Euskadi Irratia.
Hogeita bi minutu gelditzen dira goizeko bederatziak izateko. Manu Aierdi, Nafarroko Gobernuko Ekonomia Garapenerako Kontseilaria. Egunon?
Egunon, bai.
Zer modu zaude?
Bueno, ba, ondo esan behar, ez?
Oporrik hartzeko aukerarek izan duzu horten, ala, ala ez dizutzi?
Oraindik ez, azte buru honetan hasieran hasiko naiz, ez? Ikusiko dugu, baina, bueno, ez dakize moduan hartuko dugu oraindik.
Era bat, etetea ez da posible izango, ez da? Daukagun egorarekin.
Bai, gutxi, saia izango da. Ez dakit, oraindik emaztea eta semearekin hor nabil, izketan aberze egiten dugu, baina bai, eta hori, zuk esaten desun bezala, ba, telefono gertu eta bueno, a ber, ikusi behar.
Negoziatzen eta zenbaki begira egon beharko duzu, ezta? Zenbaki ekonomikoak zureak dira, zure sailaren ardura dira, baina baita ere koronavirusak azken egunetan uzten dituen edo utzi dituen zenbaki horiei begira. Atzoko datuak egia esan ez dira bat ere onak Nafarroan, 142 kutsatu eta Santos Indurain kontseilariari oso argi entzun genion esaten etzen utela alakorik espero.
Bai, egia da, gainea atzokoak hoiek izan ziren, ni uste eta aste artean bajuagoak izan ziren, 49, baina baita ere astelenean 146, uste, osea, egia da, azken 10-15 egun hauetan, ba, ari gara izaten datuak, ez gara espero genuenak, ez, hori argi da, eta bueno, beti esan dugu, ba, hori, osasun lehentasuna dela, ez, eta horretan nik hasieratik, ba, Santos Indurainekin asko hitz egiten dut, zatik azken finean, ba, hori, hau ondorio ekonomikoa ditu, eta saiatzen gara, ba, pixkat, aztertzen nun gaude, zer egin, nun dijun, baina, bueno, beti noski osasun arlotik, ba, etortzen dira, ba, lehentasunak, eta nik hori ala ulertzen dut, eta ala izan behar da, ez?
Bere ala galdetuko dizut ondorio ekonomikoa horioi buruz, baina, ez dakit egin ote duzuen hausnarketa gobernuan edo zuk zeuk, zer gertatzen ari den Nafarroan, zer egin duen kale, zertan ez dugun gauza behar bezala betetzen, zenbaki hauetara iristeko orain udaran?
Ba, saia da, ez? Nik gutxienez ez nahi zain sakonki, zuk esaten dezun bezala, ez nahi zain sakonki sartu, ez? Egila da, alde batetik, batzutan esan dut, paradoja bat bezala baita ere ikusten ari garela, ez? Nafarroa, Euskorkidegoekin gara argi eta garbi, Espainia mailan, bueno, ba, PCR gehien egiten degunak bierkidegoak, ez? Baina, gaina argi eta garbi, diferentzia haundikin, ez? Eta noski, gero eta proba gehiago egiten baldin badezu, ba, normala da baita ere, gero eta positibo gehiago detektatzea, jakina gainea, bueno, positibo hoien artean, ba, asintomatiko kopuru oso potente dagola, ez? Hori bai, arrazoi bat da, eta hori hor dago, baina ni uste, egia dela, hala ere, eta atzo Santos Indurainek esaten zuen, virus hortikan dabilela, ez? Eta dagola, ez? Eta baita ere berak esaten zuen argi eta garbi, eta hor daude datuak, rebroteak ikusten dezunean, ba, bueno, ba, gehien, zati oso handi bat, bueno, ba, giro sozial, bizitza sozialetan eta familia arteko harremanetan sortzen direla, ez? Hori baita ere, hor dago, hori ni uste, bueno, ba, egin behar digula pensatzea, ez? Bueno, ba, nola bakoitza gure bizitzan, gure ozioan, ez? Gure denbora librean, nola moldatzen gara, ze egiten dugu, ze araua jarraitzen dugu, eta pixkat gure erantzunkizunera jo egiten du, ez? Egia da gero baita ere rebrote batzuk, baino askoz gutxigo, ba, lan entornoan sortzen direla, baino askoz gutxiago dira. Orduan, bueno, ni ustet fokoa eta begira da, ba, argi dago nun jarri behar dugun, denon artean, ez?
Aisialdia aipatzen duzu eta justu aisialdiarekin zer ikusia duten, egin bat neurri iragarri dituzte jada, Nafarroan bertan, Iruñako udalak hartuko du erabaki hartu du, eta gartuik aurrera kalean, edatea debekatuta egongo da udalak erabaki duelako. Hori da bidea?
Bueno, atzo edo beste egunean Txibite lehendakaria esaten zuen, ez? Gobernuari, bueno, ba, neurriak hartu behar baldin baziran, ba, zitzaiola, ba, pulsoa hor dudane jarriko, ez? Eta baita ere esaten zuen, oso ondo ulertuko zuela, udalak neurriak hartzen baldin bazuten, bakoitza bere arloan ikusten baldin bazuten, ba, egoera ezala bueno, beraiek pentsatzen zuten ona, ba bueno, hartzeko, ez? Ni usteet bueno, esan dugu, ez? Aizi denbora horretan sortzen dira rebrote gehienak eta bueno, gu gobernu bezala zea, edariak egiten diren hori bi botellon deituko deitzen degun hori ba momentu horiek ja debekatu genun gabean eta kaso honetan bueno Iruñako udala eginduna da debekatu egun osoan, ez? Ni uste dut errespetatu behar degula erabaki hori nola ez eta azken finean bueno ba koherentzia badauka baita ere ba bueno ikusten degunarekin, ez? Ni uste bere logika daukala nola baita esatea, baina bueno errespetuatik, esaten da gaina, ez?
Bai, baina litzake egokiago izango adibidez udalez udal neurriak hartu ordez Nafarroko gobernuak ba neurri bateratuak hartzea.
Bueno, gu beti gaude prestori aztertzeko, baina egia esan ikor usteet osasun arloko ardura daukatenak, ba, egon behar dira hor beti hori begiratzen eta pentsatzen. Nik ez daukat orain momentu honetan datuak ba galdera hori zehatz-mehatz erantzuteko. Ez ni usteet hor elkarlana bai dala oso importantea, ikusten ari zarete nola azken egun aste hauetan, Nafarroko lehendakaria berak, ari da, alkate guztiekin, Nafarroko eskualde guztiekin bisitatzen, biltzen eta komentatzen, eta ni uste hori da Nafarroan importantena, ez? Egotea beti oso gertu gobernuak eta udalak, ez? Eta bueno, hortikan ba ikustea momentu bakoitzean ba ze egin behar da, eta beti osasun kriterioak ba hor izan behar dira lehenak, ez?
Zuk debekatuko zenuke kalean erretzea Nafarroan Galiziak egin duen bezala?
Jo, ba ez dakit, osasun arlokoak esan beharko zuten, ez? Ni usteet, ez dakit egia esan zer erantzun horretara, ez? Ni usteet, hartuko bagenuke, ba, ez hitzaidan erez oso arraro irudituko, ez? Egia esan, baino ni usteet hori osasun arlotik esan behar dute, eh?
Zu dakizularen arabera, momentu honetan gai hori edo aukera hori ez dago mai gainean oraindik, ezta?
Nik dakidana ez dago, baina, bueno, nik dena ez de jakin behar, eh? Egia esan, nahiko daukat nere arloarekin jakiteko baitare osasunekoak momentu bakoitzean zer daukate bere mailan, ez?
Ba, zure gaiari buruz, zure esparruari buruz galdetuko dizut, zenbakiei buruz galdetuko dizut, zenbatean kaltetu du Nafarroko ekonomia koronavirusak, egin duzue bilketarik zenbaki argirik baduzue?
Bueno, badakiz, deno dakigu nola gure barneko produktu gordi ba, bigarren trimestrean asko jetxi egin zan, bueno, leku guztietan bezala, ez? Eta jetxiera ba bueno, ez dakit, kristona izan da, ba, hori, leku guztietan bezala, atzo jakin genuen nola Reino Unido, Inglaterran bereziki, bueno, baita ere, jetxiera izan da, bueno, Europako handiena, ez? Orduan, hor, Nafarroa ez da salbuespen bat, ez? Ikusi dugu argi eta garbi, baina egia da baita ere nola uztailan gutxienez, bueno, ba, sozial segurantzan gutxienez 2000 pertsona gehiago afiliatu dira, hori ez dago gaizki, eta erteak begiratzen baldin badugu baita ere, Nafarroa da erkidegoan nun pertson gehiago atera dira ertetik eta berriro lanera bueltatu dira, ez? A ber, ez dira datuak pozik egoteko, zatik daukagun egoera gerekin, pozik ezin gara egon, bat ere ez, baina gutxienez, bueno, ba, ematen digute pixkat, itxaropena. Hala ere, ba, krisisaren ondorioak ez dira berdinak sektore guztietan, sektore batzuk daude modu batean, beste sektore batzuk ba, askoz txarrago.
Zeintzu dira okerren daudenak momentu?
Bueno, ba, argi eta garbi dakigu denok nola, bueno, komertzioa, edo gutxien ez gero, eta bereziki, ba, hosteleria, ez, tabernak eta restauranteak eta ozio, ba, hori denbora libreko harremana daukatenak, ba, gaizkiena daude, eta gero industrian, bueno, ba, industrian hasieran izan ziren sektore batzuk baita ere oso gaizki zeudenak, automobilgintza adibidez, baina, bueno, pixkanaga baita ere, ari dira errekuperatzen ritmoa, ez daude inungo, ez daude iaz bezala, ez? Baina, bueno, ari dira pixkanaka errekuperatzen. Nik esan beharko nuke txarrenak, badudarik gabe, ba hori, hosteleritza eta komertzio agian, bueno, hortikan, ez? Hortikan daude txarrenak.
Ostalaritzan kexa da, tabernarien kexa da, beraien lana mugatzeko, gaueko lana mugatzeko jarri diren ordutegi horiek. Hemen Euskal Autonomia Erkidegoan jo dute epaitegietara bihar ezagutuko dugu zer dioten epaitegiek. Zuen kasuan ere bai, goizaldeko ordubiak arte tabernak isteko erabaki hartu duzue jaiak ez diren guneetan, ezakit hitz egin duzun Nafarroako ostalarien elkartekoekin?
Bai, askotan biltzen gara beraiekin eta beti da ez da normala den bezala ez da harreman erresa, ez? Gobernutik ulertzen dugu, claro, beraien kezka eta beraien kalte ulertzekoa da, ez? Nola, ez? Ni uste edonor hori badu ulertu, baino egia da beti esan dugun, ez? Ba, osasun lehentasuna aurreti dagola eta arlo horretan, bueno, ba osasun irizpide hoe jarraitu behar eta hortikan ba hartu behar dugu erabakiak. Ordun bai, harremanak egon badaude eta saiatzen gara, ba bueno, ba gertuena egoten, ez? Baino egia da pandemia egoera honetan ba ez dala posible askotan den hori gustatzen zaien erabakiak egunean hartzea, ez? Hori oso saia da eta naiz eta saiatu hori, ba empatikoak izaten, ulertzen besteei eta kalteak baita ere hor ulertzen, bueno, ba egia da ezin dezula gobernutik ba egunean, bueno, kalte guztiak nahi dutena egin, ez? Ezinezkoa da.
Beraz hautsiko diozu goizaldeko ordubietan isteko agindu horri.
Nere aldetikan dakidanez momentuz bai.
Ulertuko zenuke beraz ostalariek Nafarroan ere epaitegietara jotzea?
Ez dakit zer egingo dute, baino gobernutik beti errespetatzen dugu, nola ez, pertsonen eta kolektiboen eskubideak, ez? Nahi, eta esan, beraiek nahiko baldin bazuten hori egin, ba, bere eskubidean bere eskubidea dira eta nola ez hori errespetatu dudari gabe ez.
Turismo ere zure sailaren barruan kokatzen bai. Da udara hasieran ikusi zintugun kanpaina berezi bat egiten jendea erakartzeko, badituzue datuak zenbatean jetxi den turismoa aurten Nafarroan?
Ba beira, justo gaur plazaratuko dugu Uztailako datuak, ez dira egunekoak, zatik adibidez kanpinak oraindik ez ditugu. Baina, bueno, datuak azaltzen digute bi aurpegi, ez? Alde batetik Iruña herria, eta beste aldetikan, ba, bueno, nekazal turismoa, ez? Eta jarrera oso ezberdina izan da. Uztailan nekazal turismo dela eta okupazioa 84% izan da, orduan okupazio ona ikusten dezun bezala, 84%. Baina Iruñan okupazioa izan da 140%. Eta hemen jetxiera bai da nabarmena, zeatik iaz adibidez Uztailan Iruñan okupazioa izan zen 162%, ez? Orduan hor jetxira ia erdira, Uztailan. Orduan nekazal arloan ondo eta Iruñan, bueno, ba ikusten dezun bezala jetxiera nabarmena. Hori Uztailan. Eta abuztuan daukagun prebisioak momentu honetan ba gutxi gora bera esaten digute argazki hori mantenduko dela. Ikusi behar, azken momentu arte, baino daukagun datuekin orain bertan pronostikoa da hori gutxi gora bera hola mantenduko dela.
Bai, pentsatzen dut nazioartetik etortzen diren bisitariak izango direla gehien jetxi direnak.
Bai, oraindik ez daukagu datu fin-finak hoietaz, baino adibidez turismoko bulegotan kontsultak kontutan hartzen baldin badegu, aurten kontsultak Uztailan 189 Espainiako estatutik etorritak izan dira, ez? 89 eta 111 kanpotarrak. Kanpotarrak hoien artean Frantziatik gehienak. Ordun hortik hori baitaren nahi du esan gertuko bisitariak zati handi batean agian baitere izango direla Frantziatik, ez? Ba nubelak iten edola eta bueno, eta estatu mailatik ba gehien etorri direnak ba Euskorkidegotik lehen hori da kontsulta ikustekoan ba lehenak Euskorkidegotik izan dira Madrid, Katalunia eta gero Napartarrak gu baita ere hor egon gara, bueno, ba nahiko kontsultak egiten, ez? Euskorkidegotik 119, Madridetik 18, Kataluniatik 14 eta Nafarroatik 13, ez? Bueno, hori horiek dira datuak momentu honetan.
Zemin egin dio turismoari nazioartetik entzun ditugun mezu horiek. Alemaniatik esanaz, ego Euskal Herrian alegia Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegotik bidaiatzea edo ona etortzea ez dela gomendagarria. Belgikak ere atzeko mezuak egin dituzte eta orain jakin dugu Italiak ere PCR probak egingo dizkigula ego Euskal Herritik bertara baldin bagoaz.
Bai, bai, dudarik gabe ez dira mezu positiboak, ez? Argi eta garbi eta ja nahi batzutan esan dut azken aste hauetan, ez? Eta kalte, zenbat kalte? Bueno, ba saia da jakitea, ez? Gogoratu nola Nafarroan normalean lau turista bakoitzatik bat kanpotarra da, ez? Osea, hiru lautik Espainia estatutik etortzen dira. Ordun, ez gara kaso honetan, ba ez dakit, Mediterraneoko erkidego bezala, nun kanpotarrak oso zati importantea daukate, gure kasuan zatia normalian ez da inaundia, eta orduan kaltea ba, ez da izango, nahi dut esan, konparatzen baldin bagara adibidez, ba, ez dakit, Katalunia, Valentzia, Murtzia, Andaluziarekin, noski, edo Baleares, edo Kanariasekin, ez da izango inaundia argi eta garbi, baino, bueno, kalte hor dago eta Iruña herri horretan, Iruñako hotel hoietan argi eta garbi ari gara ikusten, ez? Hori dudari gabe, hor San Ferminak normalian daude, en fin, bueno, hor argi eta garbi ikusten da, bueno, kanpotarren kaltea hor bereziki hor egon dala nere ustez, ez? Iruñako erreserba hoietan eta mezu hori ba bai, oso negatiboa da eta ni batzutan esaten dut gainea nere ustez ez dala bidezkoa, zeatik leno esaten un paradoja pixkat, ba gure kontra bueltatzen da, ez? Azken finean osasun sistematik ari gara izaten oso proaktiboak, PCR-en kopurua oso handia da egiten ari garena, euskorke digo bezala, eta bueno, hori pixkat, nire sensazioa da hori pixkat, ba gure kontra, ez, irudi bezala bueltatzen dela, karo, hori ematen du, ba, positibo asko ateratzen degula, eta naiz eta virus hor egon eta naiz eta kezka hor egon, eh? Baino bai pixkat gure kontra bueltatzen da eta ni uste baita ere konparaketa hoietan askotan ez dana ikusten da gure osasun sistemaren indarra, potentzia eta medioak, ez? Eta hori baita ere ba pena da batzutan ez ikustea, zetik azken finean Nafarroa etortzea ba lasaitasun askorekin bada etorri, ez? Ni uste eta zati sistema eta gizartea ba eta sistema publiko osasun sistema hori ba oso indartsua da eta benetan bueno, ba lasaitasuna ematen du, ez?
Volkswagenen astelenen hasiko dira lanaldi osoan berriz ere lanean. Albiste ona.
Bai, dudari gabe, esaten dizun bezala, ba industrian pixkanaka eta automobilgintzan ni uste ba adibide oso onda, oso on bada. Bueno, ba ari dira bere ritmoa betetzen, ez? Orain ikusi behar da, bueno, datorren hilabete hauetan, bi trimestre hauetan, aber nola juten diran merkatuan badatuak, ez? Gogoratu gainea Volkswagen fabrika ez dakit ze porzentaian, baina oso altua da, 80%-a edola egiten diren kotxeak ba esportazio jo egiten dute. Orduan ikusi behar baita ere pixkat hori nola doan, ez? Baino bai, dudarik gabe berri ona, ez? Eta ikusten da datu hoietan, esaten dizun ba ERTE datu hoietan edo seguridad social datu hoietan baita ere ikusten da pixka bat, bueno, ba hor ondo ondo esan behar, ondo de gutxienez esain gaizki goazela, ez?
Bai, galdera bakarra Gamesari buruz, oso haserre daude langileak, oso haserre somatu zaituzte guzuek, esan zenuten, eskatuko zenutela dirua bueltan, Gamesako zuzendaritzak eskuratu zituen 2 milioi euro horiek, aurkeztu zuen jada eskaria espediente hori?
Bueno, hori azken finean da legea aplikatzea, ez? Gamesa azken urte huetan jaso du subentzio batzuk, subentzio horiek baldintza batzuk zuten, kaso batzuetan Gamesa bete egin du baldintzak, baino beste uste direla bi espedientetan, ba ez du bete, ez? Orduan, bueno, hori automatikoki da, hemen bai guk gobernu bezala, ba egin behar duguna da gure legea aplikatu, hor bai daukagula kompetentzia gainea hori egiteko, eta hor reintegro espediente bat hasiko dugu, oraindik ez dugu hasi, ni uste ikusi behar, etxoin behar dugu pixka bat, bueno, ba erabakia ez bakarrik hartzea baita ere egitea. Ordun, bueno, ez dakit, lehen bai lehen, baino beti prozedura barruan, hasiko dugu prozedura, gero prozedura baita ere, legez dago oso ondo regulatua eta bueno, epeak pasoak urratsak emango dira, epeak beteko dira eta bere ritmo jarraituko du prozedura hori, ez? Nere ustez orain momentu honetan importantean hala ere da lanean jarraitzea, ez? Zatik azken finean, bueno, erabakiak kalte handi nola ez, egin dio Agoitz eta bere eskualdeari eta saiatu behar deguna gobernutik da, bueno, jarraitzen lanean. Hor bereziki bi lerro, ez? Ari gara lantzen alde batetik enpresakin alternatibak beste gauzak egiteko, ez? Nafarron eta modu horrez lanpostu berri edo bueno, proiektu berri ea gai garen ekartzeko, hori, bueno, lana hori jarraituko dugu irailan eta ikusiko dugu, ez? Ni badakit hori langilei ez diola konsolatzen, zatik azken finean hori, bueno, ez dauka ez da konponbide bat bere kasu pertsonalentzako, hori bat, eta gero bigarrena da pixkat nola gai garen bultzakada bat emateko hankoko poligonoari eta handauden partzelei.
Neurri zorrotzak edo zehatzako besan datorreko dira?
Ikusi behar, orain lanako garaia da. Eske gauzak hauek ni uste bere denbora behar dute eta lanean. Orain tokatzen dena lanean egotea, hitz gutxi esan eta gauzak daudenean azaltzeko azaldu lehen bailen.
Manu Jardi, Nafarroko Gobernuko Ekonomia Garapenerako Kontseilaria lan egin behar da. Asko hitz eginez, baina lan egin behar da hori esan diguzu, oporrak hartu ere bai, atxeden hartu ere bai, beraz.
Bai.
Hartzen badituzu, deskansatu, irailan ere izango dugulako zer kontatua, bai ekonomia esparrutik eta jakina, pandemian ikusten dizkigun bestelako kontu iburuz ere bai. Nahi duzun arte?
Oso ondo, berdin.
Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol.